Gepler adatlı bir radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdeniň bahar güni. Hepdeniň jem we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen tezmen ýogsun anyň urwan tans edýär. Owan resmileri yaraglı adamların paytağıt kavurlu yurdu kaplağı olan nişana alıp öldürmeğin çağınını yine iki adım kağıdı olu işleyen ayarları öldürün ona ediyar. Nişana alınayanların köpüsü jurnalistler, hukuk aktivistleri, medeni işgarlar, ağrım, dini yolbaşılar ve cemgeçilik ve dipelerini işleyen ayarları olup duruyar. 17-nji ýanwarda ýerden yaraglı adamlar gulaglaryny oda çanyny öldürilen iki aýal öz iş ýerine gelýär dip ýokary kadetiň metduat sekretar Ahmet Fahim Kavim aýtdy. Kavim bu aýallaryň ýokary kadetde işlänigini aýtdy. Ýöne olaryň atlaryny aýtmakdan saklandy. Şeýledil hüjüm wagtynda işe barýan aýallaryň sürücüsiniň yaralı bolanyny sözüne goşdy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar özüne almady. Abasa we Owan resmileri Owansanyň esas şäherlerini mewjuyan zorlukda Talibany günäkärledi. Bu zorluk 19 yıllık urşu soňlamak üçin edilýän parahatçylyk tagallalaryna böktönüşlük töredýär. Taliban bu ganhorlugy dahyllydygyny ret etdi. Türkmenistanyň döwlet harit çiň mal birjasyna şu hepde takminan 15 million manatlyk paýta ýüklüg satyldy. Bu gezek manat töläp Türkmen paltasını alanlar Birleşen Arap Emirliklerinden, Şotlandiyadan ve Kazakistan'dan gelen tecrübeler oldu. Bu üç yurdun ve Pakistan'ın tecrübeleri 2020 yılın ayağında olan bir zahıda altında hem 12 milyon manatlık palta yüplüğünü satın alıptı. Tadaka palta yüplüğüne olan talabın yıl boyu devam ediyenliğini belliyar. Devlet havarulluğu 3. yanvardaki geleşiklerde dışarı yurt valutasında satılan suyumu Abasa dolarına 33 milyon 693 milyon olarak teri işte tölenenin alıcıların Türkiye ve Azerbaycan olanlığını haber verdi. Şol gün yokorda agdalan 3 yurt ve Pakistan 12 milyon manatdan gowrak pul töläp yerli pulu paýta ýüplügini satın aldı. Türkmen hökümetiniň 8-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde wicepremier Çargılyjow ýurdun dokma senagat ministrliginiň 2021-nji ýylda satın aljak paýta süýümi barada käbir sanlary mälim etdi. Onun sözlerine göre, yurda cemi 145,5 tonnadan uğrak nak paxta süyümi, 8,500 tonna yüpek paxta süyümi, 200 tonna kıyısga süyüm kemde 200 tonna paxta ütügü der uğur. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti yok olmadığından ön, öz ıglan eden tezi oğva siyasetinin şoksuz olanlığını, yerin eyesinin tapılmanlığını ve yurtta vurulan egirme dokma kârhanalarına zerur olan paxta hazırlığının hem yetiştirilmeyenliğini boynarlı. Sinçiler ve hünermenler berleyen vaadalara karamazdan neticesi tezi oğva siyasetinin hedir hem devam ettirilenliğini, bu praktika neticesinde oğva adamlarının yıl yıldan garip düşenliğine ediyarlar. Emma hakimiyetler her yıl büdje idaralarının işgarlarının yığınılayan pullar, eskerlerin ve ilahatın asa garip katlığının ulanılmağını yığılayan paxta varıda aydılayanlara kulak kavartman ul katılın yığınılanlığını haber veriyarlar. Rus metduoti Kalmyk universitetlerinin birini okuyan Türkmenistanlı studentlerin birinin Elista'da avatlanyan Sövda merkezinin akıvır divar bölüge yıkılanına ölenliğini, beylekisinin yaralı olanlığını haber veriyar. Interfax xabarlarynyň ýazmagyna görä bu maglumaty Galmygystanyň prokuraturasy hem tassyklapdyr. Neşir ilki Grand Sövda merkezindäki xabarly çeşme salgylanyp üstlerini diwar ýykylan iki kişiniň biriniň ölenligini, beýlekiniň hassahana yerleşdirilenligini, olaryň ikisiniň hem Türkmenistanyň raýatlardygyny xabar berdi. Türkmenistanlı studentlerin ve rehmet migrantlarının dışarı yurtlarda oturayan bedbağçılıklı yağdaylar varada onların okuyan, işleyen yurtlarının metduatında sol sahanına Türkmenistan'ın nasırda çap edilen karasız Türkmen nesirlerine iyi derli mağlumat derliyar. Ama Türkmen hakimiyetleri ve metduatı bu hil havarlara reaksiya bildirmeyar. Öten akşam Tajikistan'ın çağınına güýçli yer titremesi boldy. Ýurdun Seismologi Institutunun maglumatyna göre 17-nji ýanwarda yerli wagt bilen ir sagat 1-de Respublikanın çağınına yer ýerlendi. Yer sarsgynynyň merkezi Duşanbe şäherinden 256 kilometr günorta günine bardy. Owansanyň çağınyna diýip habarda aýdylýar. Sarsgynynyň güýji yer titremesiniň merkezinde 5-6 bal, Duşanbede 4 bal boldy. Pidalar ýa-da weýrançylyklar barada maglumat berilmeýär. Gepleyer Adatlyk Radiosi. Gepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okolanlaryň başyny garawalarda dollaryň bahasy aranýar. Migrant işçileriň ýurdy berýän pullary valyutanyň bahasyna täsir edýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Çörek satın almak üçin kepilname getirmeli. Kepilname almak üçin para vermeli. COVID-19. Meşhur kompozitor Recep Fiyogorli. Levapta vaksina sancımlarına tayarlık görülüyor. Türkmenistan'ın öykün varlığına novatlar ve COVID-19 tasdikleyen testler köpörlü. COVID-19. Barha köp adam virusa yolukyar. Daşar yurt kerhanesi hünermenlerini öz kasavuna vecer yerden atılan çap edilen havarlarımız hem bu kepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp dinlenenlerin başını kreiz aylarda yalnız yaşayan kevr yaş gelinlerin mertebesine kevr polis işgarları hop avanır yerden atılan çap edilen gepleşik çekyar. Garawalarda dollaryň bahasy aranýar. Migrant işçileriň ýurdy berýän pullar valyutanyň bahasyna täsir edýär. Edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini we ýylyň şygarlaryny çalyşmak üçin büdjetçilerden hemde telekeçilerden pul ýygnalýar. Üýşen adamlar dargy diýen polisiýa öz ýagdaýlarynyň hem gowy däýerligini öýdürýär. Çörek satın almak üçin kepilname getirmeli, kepilname almak üçin para vermeliyene atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň bir Yehowa şaýady dininiň sebäpli harby gullukdan boýun gaçyranlyk üçin ikinji gedek türme tutsaglygyna hökm edildi. Yehova şaýatlarynyň bütün dünýä guramasynyň New Yorkdaky baş edarasynyň metduat wekili Jared Lopez'in 19 ýanwarda geýişlik adatlyk radiosyna beren hatynyň aýdylmagyna görä, bu gurama ýapýaňy Ruslan Artykmuradowyň dini nanzy sebäpli harby gurlukdan boýun toglan üçin şu ýylyň 11 ýanwaryny türme tutsaglygyna hökm edilendigini anyklapdyr. Bu onun öz ınancı boyunca harbi gullukdan boyun toglan üçin ikinci gedek türme basılışı bolýar dip guramanyň hatyny aýdylýar. Ruslan Artykmuradow mundan öň 2018-nji ýylda 18 ýaşyny bir ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol 2019-njy ýylyň 12-nji awgustyny berilen türme möhletini dol tamamlanandan soň azatlygy goýberildi. Ýöne görnüşinden Ruslanyň türmeden boşadylyşy ýalan bolup çykdy. Hatanygy ol ýene türme gaýdyp geldi diýip Lopez munyň sebäbini Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten ýigitleriň şolur aýyplama esasynda ikinji gezek kim jogapkärçiligi çekilip bilmegi bilen düşündirýär. Yehova şaýatlar uramasynyň maglumatyna görä türkmen häkimetleri 2010-njy ýyldan beri jemi 45 ýaş ýigidi anancy sebäpli ýara götermekden boýun gaçyranlygy üçin türme tutsaglygyna hökm etdi we edil häzir türkmen türmelerini 9 sany Yehova şaýady uzdan ýetir hökmünü ceza çekýär. Özünü dünyevi görnüşdäki hukuk döwleti atlandyrýan Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň dini ananç, islenlik dine uýmak ýa-da hiç bir dine uýmazlyk hukuklaryny we beýleki adatlyklaryny doly kepillendirýär. Şol wagtda da häkimetler döwletden aýry hasaplanýan din jemagatlary doly gözegçilik astynda saklap, islam dinini bir adamyň şahsyýet kultuny puturlandyrmak maksatlary bilen bir kanun ulanmakda tanqid edilýär. Halkara programlar şol sanly BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'a anancı sebäpli ýara götermekden boyun gaçıran ýaşlary türme basmalyk baradaky çağırış bilen ençeme gedek ýol tutdy. Emma Aşgabat beýleki hukuklar we adatlyklar baradaky çağırışlarda bolşy ýaly ýaş ýigitlere alternatif raýat hyzmatlar gullugyny hödürlemek baradaky teklipleri baş kaldyrman gelýär. Yehova şaýatlarynyň metduat wekili Lopez'in ýazmagyna görä, BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti şu wagtda çenli Türkmenistan'ı anancı sebäpli yaraglyk uýuşlaryň hatarına gullyk etmekden ýüregiren we türme basylan Yehova şaýatlarynyň üniversitesiniň haýyryna karar çykardy. Öz yurduna yardımcı olacak. Öz yerli cemiyetlerine alternatif görünüşdü. Hüquq bilen raýat gullugyny etjek Yehova şaýatlarynyň ýaş ýigitleri türme basmak bilen Lopez'in pikirçe Türkmenistan ýitgi çekýär. Türkmenistanyň parahat ýaş hristiýan ýigitlerini zulüm etmegini dowam etdirmegi aýyp. Uruslan yali yaş hristiyanlar alternatif gulluk mümkünçülü uverlisi ören hosal olur deyip din uramanın sözcüsü oların türme taşlanmağını ve özlerinin ey veriyen maskallarını ve cemiyetlerini kömök etmekten mahrum edilmeğini kaynançülleri yer. Adım hukuklarını oryan Human Rights Watch kurumasının Evropa ve Merkez Aziya bölümünün başlığının ornatori Rachel Denver'ın tasdiklemeğine göre anan sebepli yara götürmekten boyun kaçırmak din adatlı hukukunu ulanmağın kanunu ve para haçırıklı usulü olup duruyor. Bunun için hiç kim gözünün anırsını koyulmalıdır. Türkmen hükümeti Ruslan Artıkmıradov ve yara götürmekten boyun kaçıranlığı sebepli türmede oturan beylikki 8 Yehova sayadı hayal etmeyen boşaltmalı hem de şeyle sebep bilen adamları cinayet cevapkarsılığına çekmek tecrübesini bet etmeli Denver Türkmenistan'ı dinin ancına göre yara götürmekten boyun kaçıranlar için alternatif uğurluğun dörödülmeğine bir eyyem vaat yetenliğine yatladiyar. Keptanın zem programmamı dinleyerdiniz. Geçen keptanın 4. günü Türkmen Eyran Ferketinin kolayına olan Harvidi Kutsar Heliakçılığı neticesinde Türkmen Ferketçilerinin 3 tanesi vefat oldu. Heliakçılık 14. januarda yerli vakit bilen ir saat 9.30 tövereğinde Akuda etrafının çağındaki yaşlık şehirçesinin kolayına oldu. Ferket kulluğunun dikutsarının heliakçılığı uçuranlı varda kavar adatlı radyasına 4. gün akşamlık gelip koştu. Yönü sol vakit bu malumatı başka karasız çeşmeler arkalı tasdiklemek mümkün olmadı. 6-nji gün bu maglumaty Türkmenistanyň başga bir sebepiniň Serhet galasyny gulluk edýän ofiser tassyk etdi. Howpsuzlyk aladalar sebäpli adatlyk öz seçmeleriniň ýüze çykarylmagyna getirip biljek jikmejik maglumatlary çap etmekden saklanýar. Serhetçiniň we wakanyň şaýatlarynyň sözlerine görä şol gün howa bulutly bolup Akuda etrafynyň territoriýasyndaky Serhet çägi goý duman ümür bilen örtülipdir. Türkmen Eyran Ferketinin alkımını yaşlık şehirçesinin kolayını son dikotor görünüşün yaramaz olmağı sebepli M37 avtolog yolunun uğrundaki yukarı voltlu elektrik liniyasının sütunlarının bir yerine gelivordu. Görünüşünden dikotor Ferket boyununa günlü oradan gün vatara tarap bir neçe kilometre uçup eğdini. Türkmen topraklarının cümmüşünü dolanmak için demir gazga tarap uğrarlı. Ama bir neçe 100 metre uçan dikotor avtolog yolunun kaptalınaki yukarı voltli sütünürdü. Serhet kulluğunun ofiseri adatlık radiyasına Harvid Kutsar'ın bortunda 3 tane serhetçinin sol tanına 43 yaşındaki kapitanın bolanlığını gurrun verdi. Ol bu ofiserin levap sevitinden bolanlığını hem sözüne koştu. Helak olan beylik serhetçiler varadaki cikme ciklikleri anıklap olmadı. Şeyli de harvular alıp bariyandi Kutsar'ın kayıt serhet kalasına degişli olanlığını anıklamak mümkün olmadı. Emma başka bir sebepte adatlık külün urlaşan serketçinin saklamağına göre onun gongsuluktaki kaka sebepindeki harbi bölümden uçup gelen olmağı ehtima. Kâr mağlumatlara göre Türkmenistan'ın korunmak ministri Begenç Günnoğduyev 14. januarda vakanın bolan yerine barıp gördü. Türkmen koşununa harbi kurlukçuların yığıgıdan helak olmağı adatı var yağdayı uğurlu. Geçen ýylyň sentýabr aýyna bolan yol awtolog hadisasynyň adyndan 5. Başga bir maglumata görä bolsa 11 serhetçi helak boldy. Adatlygyň habarçylary 2020-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda Marsewtindäki Serhet galasynyň serkerdeleriniň onlar çeskeri dağlyk yerlere pissi ýygnamagy iýberenligini habar berdiler. 40 sany eskeri Ural belgili harwy awtologyň nogosyny mündürdiler. Yük maşini dağ yolu bilen yokorik kalanına ağdarılıp bir neçe adamın ölmeğine ve 20'den uğrağı adamın yaralanmağına sebep oldu. Adatlığın ve beylikli karasız neşirlerin havarçıları, eskerlerin kulluk etmeli olayan ağır şeritleri, sol sahanlı kokoçu meydanlarında ve beylikli işlerde meczur dekmette ulanılışı arada hem ilgiderli havar veriyarlar. Bundan başka eskerlere serkerdeler ya da kulluk dostları tarafından edilen tütömler vardı yığıgıdan havar verilýär. Bu doğrulukların neticesinde her yıl onlarca yaş yigit öldürülýär ya da maýyp bolýar. Emma muňa garamazdan Türkmen häkimiýetleri goşunyna ýok bolan harby gullukçylar baradaky habarlara hiç ýyly reaksiýa bildirmeýärler. Şeýle de harby gulluk wagtynda öldürilen ýa wepat bolan ýigitleriň anyk sany belli bolmagyny galýar. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Dünya Türkmenleri programmamyz bilen dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Onukinji ýanwarda Göýektepe tragediýasyna tegelek 140 ýyl doldy. Paşa Russiýasynyň goşunlary bilen türkmenleriň arasynda 140 ýyl mundan azal bolup geçen gan döküşükli söwüşde paşa goşunlary türkmenleriň iň soňky iýri galasyny häzirki Ahal vilayetiniň çäginde yerleşen Göýektepe galasyny sindirdi. Onukinji ýanwar sowuk gyş güni biziň erkana ýaşaýyşymyzyň iň soňky güni hem türkmençiligiň mazara dykylan güni boldy. Şol elhenç günden biziň tutuş köni durmuşymyzyň harabalygyna ösüp ugran täze durmuş başlanýar diýip türkmen inteligenti Seýit Murat Öwezbaýew güni we gatly işini Göýektepe töwüşüne gatnaşan türkmeniň gürrüňini getirýär. Dünya türkmenler gepleşiginiň mundan azal Göýektepe töwüşüne bagyşlanan sanlaryny onu hatyrlamagyň ähmiýeti barada gurrun goýdugyk hatadol Göýektepe töwüşüne hatyrlamagyň ýürüýte senetiniň resmi hatyry günüň 2014-nji ýyldan soň garaşy Türkmenistanyň senenamasynyň aýrylmagy. Munyň arkasyndaky mümkin bolan sebäpler barada söhbet etdik. Erkin pikirli türkmen inteligensiýa wekilleri hatyry gününi saklap galmagyň ýaş ösdürümleri watançylyk ruhuny terbiýelemekde. Şeýlede watan üçin, ar namys üçin wepat bolan Göýektepe gerçekleriniň hatyrasyny tutmakda ören ulu ähmiýeti eýediginiň aýdýarlar. Bu sene Türkmenistana tas 6 ýyl bäri resmi hatyra ulu hökmüne bellenilmeýär. Araşçylygyň ilkinji ýyllaryna 12-nji ýanwar erkin pikirli türkmen inteligensiýa wekilleriniň tagallalary bilen türkmen halkynyň arasynda hatyra güni hökmüne giňden bellenip başlanypdy. Türkmen tarihçileri Göýektepe töwüşüniň türkmeniň tarihinde iň gan döküşükli, iň gaýdysyz töwüşleriň biri bolanlygyny aýdýarlar. Paşa goşunlary Göýektepe birinji gezek general Lamakinin ýolbaşlygyna 1879-njy ýylyň awgust aýynda, ikinji gezek general Skobelfiň ýolbaşlygyna 1880-nji ýylyň dekabrynda hüjüm edýär. Türkmenler birinci hücumine basıvalcıları iyi de serpiktirmeyi başarıptır. 23 gün tövüreği devam eden en kan döküşüklü ikinci hücumine Göýektepe galası sindirilýär. Pragada yaşayan türkmen yazısı Hudaýberdi halı türkmen tarihinde bulan beylek mühüm wakalardan tapawutlukda Göýektepe söwüşi barada ummasyz köp maglumatyň bardygyny aýdýar. Gyrgynçylyk Rus paşalygynyň Türkmenistan SSR-iniň hemde garaşsy Türkmenistanyň her haýsynyň öz tarih çeşmelerini mazmun taýdan başgaça şöhrelendirilýän ýaly. Ýöne söwüşlere şaýat bulan ýene bir tarap bar. Ol hem 19-njy asyrda türkmen toprağyna syýahat eden günbatar syýahatçylary. Olaryň arasynda Göýektepe söwüşüne şaýat bolan jurnalistlarym bar. Eýsem olar öz galdyran ýazgylaryny Göýektepe söwüşüni nähili suratlandyrýar. Dünya türkmenleri gepleşiginiň bu sany 19-njy asyr günbatar jurnalistlarynyň hemde syýahatçylarynyň galdyran ýazgylarynyň ugur alyp Göýektepe söwüşüne nazar aýlamagy synanýar. 19-njy asyryň ikinji ýarymy hususan şol wagtky Orta Aziýada döwrüň iri imperialist güýçleriniň arasynda Great Game, yani Beyk Oyun adalgası bilen siyasi tarihi girdi. Şol sebepten sinçiler şol döwürün çeşmelerinden tevöşler barada objektiv maglumat tapmagyň aňsat däldigini aýdýarlar. 19-njy asyrda Rus goşunlarynyň Orta Aziýaya eden harby hüjümlerini günwatarly jurnalistler ýakynyň ýazylypdyr. Meselen Beyk Britaniýanyň The Magnet neşriniň 1879-njy ýylyň 20-nji oktýabr sany German Köln gazetiniň Sankt Peterburgdaky korrespondentine salgylanyp generalla makinin Göktepe eden birinci ekspedisiyası varada xabar veriyar. Ruslar bilen teke Türkmenlörünün arasındaki Göktepe sevuş adı bilen çap edilen xabarda İngiliz neşri teke Türkmenlörünün öz xupsuzluk postlarını Ruslara karşı edermenlik ve ercelik bilen qorandığını xabar veriyar. Şeyleden neşir birinci Göktepe sevuşuna Rusların harbi gücünün 5 götürümünün yitirlendiğini aydiyar. Bu mağlumata göre birinci Rus ekspedisiyasına 337 at 8000 töwerek düye ulanlypdyr. Olaryň 2000 sansy Qyrgyz düýeleri, 6000 sansy Türkistanyň beýleki künjeklerinden getirilen düýeler ekeni. Ahal teki ekspedisiýasynyň esasy obýekti sır bolmagyna galýar. Ýöne harby tehnikalardan hem de ekspedisiýa gatnaşan eskerleriň sanyndan çen tutulsa, munyň azalky ýyllaryň ekspedisiýalary ýaly ýöne köý gözlük barlygy niýetlenen bolmagy mümkin näl diýip The Magnet Britan neşriniň 1979-njy ýylyň 20-nji oktýabr sany Köln gazetiniň habarçysyna salgylanyp habar beripdir. Birinji Göktepe sewuşy 1879-njy ýylyň 28-nji awgustunda boldy. Dürli çeşmelere görä ahal teke ekspedisiýasy üçin Rus paçalygy 1879-njy ýylyň ýanwarynda 11,000 töwerek eskeri taýýar edipdir. The Magnet İngiliz neşri birinji Göktepe sewuşy barada beren habaryny Russiýanyň Golos neşrine de salgylanýar. Golos gazetiniň 1879-njy ýylda çap edilen 276-njy sany birinji Göktepe sewuşyny ahal teke türkmenleri bilen bir hatarda marly sewuşçylaryň hem gatnaşanlygyny habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Golos gazetiniň ýürgüti habarçysy Arşmanly bir türkmen bilen gurrundaş bolýar. Ol sewuşa Nurberdi hanyň oglunyň Maradan bir näçe müň esker alyp gelenligini ýazýar. Dürli çeşmelere görä birinji Göktepe sewuşyny 3000 töwerek Rus esker gala hüjüm edýär. Gepin gerdişine maglumat üçin aýdylsa Nurberdi han 1850-nji ýylyň ahyrlaryna ahala han saýlanýar. Ol 1855-nji ýylda Sarag töwüşüne, 1858-nji ýylda Garrygala töwüşüne, 1861-nji ýylda Mar töwüşüne gatnaşypdyr. Nurberdi hanyň oglullary Berdimurat han, Magtumuly han we Muhammed Yusup hanlar. Berdimurat han 1-nji Göktepe töwüşüne wepat bolýar. Nurberdi hanyň öýüde 2-nji Göktepe töwüşüniň öňi ýany aradan çykýar. Onuň oruny Magtumuly han kakasynyň hormatyna wagtlaýyn han saýlanýar. Nurberdi han häzirki Bäherdin etrawynyň han käri dowbusynyň gaýrysyna ýerleşýän Seýit Murat Işan gonomçylygyna jaýlanýar. Britan jurnalisti Edmund O'Donovan Göktepe sewuşy döwründe 1880-1881-nji ýyllarda türkmen toprağyna syýahat eden Seýrek Günwatar jurnalistleriniň biridir. Ol ilki Eýranna bolup soňra häzirki Türkmenistanyň çägine geçýär. Ilki Ahala barýar. Onuň üstünden häzirki Mar welaýatyna geçýär. O'Donovan merivde bir näçe ay türkmenlörün arasında yaşaptır. Onun galdıran yazgılarına göre 2-nji Göktepe sewuşynyň öňi ýany Nurberdi hanyň oğlu Magtumuly han O'Donovan entek maşatda wagty onuň bilen ara gatnaşygy geçipdir. Men hem ýetip Şahrutda wagty meýam ahalyň hany we Göktepe-niň serdary Magtumuly hany bilen ara gatnaşygy ýoly goýupdym. Ol meni ruh içalsy hasaplamagy gaty meýilli. Meniň hany ýazan hatyma kömek eden mollady, meni general mayor diýip suratlandyrmak bilen ýagdaýlary hasda bulaşdyrdy. Şeýlelikde han hasda şüpheleni diýip Britan habarçysy ýazan ýatlamalaryny aýdýar. O'Donovan türkmenleriň özüne Britan hökümetiniň wekili hökmüne de garanlygyny aýdýar. Türkmen inteligenti Seýit Murat Öwezbaýewiň Göktepeden ýygnan maglumatlary Britan jurnalistleriniň aýdýanlaryny tasdiklaýar. İngiliz wekili Olaryň adyndan gürlän adam ýagny Edmund O'Donovan yaraw kömegini berjekdiklerini wada etdi. Emma ahyryny çenli şol kömek diýilýän gelmedi diýip Öwezbaýew Göktepe sewuşyna gatnaşan günübegiň sözlerini getirýär. Britan jurnalistiniň ýatlamalaryna görä Magtumuly hanyň ugrudan wekili Maşada baryp O'Donovan bilen görüşüpdir. Ol men siýasy agent diýipdir we öz watandaşlarynyň bir topar islegilerini maňa ýetirdi. Ol egerde öýlerine ýarag bolsa, hatda iň bolmagyna köýüne ýaragan bolsa, ruslardan gorkmazlyk diýdi. Olaryň altydan birine de ýarag ýok ekeni Yönü hemmesine diyen yağlı kılıç var ekeni. Sonra bana xabar getiren öz vatandaşlarının Rusların ağırlığına boyun bolman özlerinin sonuna çenli görüşme kararına gelenliklerine aitti deyip Britan jurnalisti Göktepe sewuşynyň töwereginäki yağdaylar varada yazgı kaldırıptır. Men olara Angliyanın Rusya bilen sewuşta däldigini, eger sewuşta bolan halatını da onun teke yurduna ferişte uğratmanın mümkün däldigini düşündürdüm deyip olay diyar. Bu gurrundaşlygyň özü hem türkmenleriň basıp alıcılara karşı görüşmek üçün özlerine daşardan yaran gözlendiğini görkezer. İn olmağına pul uğrasınlar deyip Mahtumulu Han'ın vekili Britan jurnalistinin sözlerine göre ona yüzlenipdir. Mahtumulu Han'ın vekili Maşat'tan gayetcek vatı gıysa vatın içinde menin bilen Göktöpe'de duşuşmağa umit bildiriyendiğini aytti deyip o donumun belliyar. Rusya ne Göktöpe'ni ne de Aşgabat'ı bir ele geçirenden son asla sıptırmaz deyip 19. asırda Britan jurnalisti fikir yürüdüptür. Ol bir neçe vat İran'a volundan son hedir Türkmenistan'ın çeğine ahal eteğine varyar. Onu ikinci yanvar günü ir bilen bir teke düzlüğüne 2 kilometr tövürevi yokurdan seridiyen dağı çıktık. Ol Göktöpe'den bolsa 20 kilometr tövürevi aradaşlıkta yerleşendir. Men koşu dürveyim bilen Türkmen kalasının sudurunu hem de hücumçilerin umumi pozisyalarını arkayın görüp bilerdim. Yine menin yerleşen yerim cikmeciklikleri belli havalardan katı uzaktadı deyip Göktöpe kalası sıyınan günü ona uzaktan dürve bilen Tomoş eden Britan jurnalisti yazgı kaldırıptır. Yaralardan çıkayan tüs Sö dumanı ve sövüşüzlerin hareketlerine seyredip men Çınlıkay hücümün başlananlığını açacağını görüp bilerdim. Ve men bunun neticesini alada bilen sıyınladım deyip ol galanın sıyınışını gururun veriyer. Ol gala sıyınandan son adamların şolsanlı ayarların ve çağaların topor topor olup dinli depeden kaçışını gururun veriyer. Ve hoopsuzluk aladalarının arasında öğüdünün kelte çınarda düşlenmedlük kararına gelenliğine aydiyar. TC'nin KK'nın üstünden geçip mara tarıp yolu düşer. Uruş korrespondenti Edmund O'Donovan Göktöpe Savaşı'ndan 2 yıl tövürevi son 1883 yılda Sudan'a edilen birlikteki İngiliz Mısır ekspedisyasına El Ubeyd Savaşı'na aradan çıkar. All Irish Times The Daily News yalı neşirlerde haberçi olup işlepdir. Amerikanın rayi turşu devrinde New York Herald gazetinde haberçi olup işlen Amerikalı jurnalist, yazıcı ve siyahatçı Thomas Wallace Knox, Waterloo'dan veri olup geçen Aygıtlı Sövüşler kitabına Göktöpe Sövüş varada malumat veriyar. Kitap 1815-1887 yılları aralığına dünyada olup geçen mühüm sövüşlerden ve harbi hareketlerden söz açar. Onun malumatlarına göre General Skobelev ölmezden biraz salım ön Göktöpe Sövüş varada bir dostuna şeyle deyiptir. Biz Krasnovodska varıp düşenimizde ulu yanlış koyu veriptiriz. Biz günü hareket etmeyin dereğine bir topar harbi antı bu işlerine bilerek vağız sarp edip hayal hareket ettiriz. Bunun neticesinde biz Türkmenlere yavaş yavaşta ne edip sevişmeldiğini öğretiptiriz. Şeylilikte olur şeyle bir usta sevişdiler olayın oları alma için bir topar hücumları amala asırmalı olduk deyip General Skobelev aydıptır. Yine beylik taraftan tarih kitaplarına göre Türkmenler Ruhsor gelmezden o zolum sevişici halk hükmünü tanılayan ekeni. Rusya General Skobelev'in hormatını Moskva'nın merkezine ona heykel dikti. TripAdvisor saytından Skobelev'in Moskva'daki heykelini sinlemek mümkün. Heykelde Skobelev çarpaya kalan atın üstünü atıyor. Yani Türkmenistan'da olsa Göktöpe şehitlerinin hormatını yurtta kararsızlığın ilkinci yıllarına esaslandırılan resmi hatire günü 5-6 yıl bundan azal milli senenamadan ayrıldı. Tarih çeşmeler Göktöpe'de 22 bin tövürev Türkmen'in kırlandığına aydiyar. On dördüncü yanvarda Azadlık Radyosu'na verin interviyosunu Türkmen yazısı ve sinçi Hudayverdi Harli, Göktöpe Sövüşü'nün hatirasını tutmağın ehmiyeti var adı, şeyle gururun verdi.
Göktöpe kalasında bulun sövüşleri, onun ahirki getirin neticelerini yaklamak Türkmenistan için inen mühüm bulduktur ya. Sebebi Türkmenistan özünü karışsız devlet deyip ilan etti. Türkmenistan şu yılın büyüdüğünü öz karışsızlığının 30 yıllığını bayram edecek oluyor. Eğer de biz karışsızlığa ehmiyet veriyen olsak, onu islesek de islemesek de Göktöpe Sövüşü'nü hükman yaratlar geçmeli oluyor. Sebebi Türkmen toprağının kalanlayan yurda övürülmeği Kut Göktöpe kalasının sıyının gününden başlattı. Şunun için Göktöpe'de olan sövüşleri yaratlar geçmek şu gün kugun Türkmenistan'ın karşısızlığının ehmiyetinin ne derecede büyüklüğünü görüyor. Yine şuna layıklıkta da Göktöpe kalasının sıyının gününü hatıralamak günüden günü şu günkü karşısızlığının ehmiyetini ören belgeltiye. Eğer de biz Göktöpe kalasını unutsak onu şu günkü karşısızlık diyleyen davaranın ähmiýeti de pişedýär.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.